Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Metalħin huwa 9:09 ta' filgħodu, bonġu lilkom il-koll li qegħdin tisimgħuna mid-djarkom mill-karozzi jew minn imkejjen oħra, jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Agora, il-programm illi Campus FM qiegħed ixandar bil-kollaborazzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy, Dipartiment tal-Politika Pubblika. Illum il-suġġett ewlieni fl-ewwel sija tal-programm huwa s-servizz pubbliku. Fil-waqt illi mbagħad bejn l-10 u 9 u l-11 konna magħna l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Jerome Caruana Cilia illi miegħu nagħmlu taħdita which in which. Però f'din l-ewwel sija tal-programm meta ħa nitkellmu dwar is-servizz pubbliku li huwa essenzjalment il-makkinarju li għandu kull gvern biex iwettaq il-programm tiegħu u jamministra il-politika, il-policies tal-pajjiż. U miegħi fl-istudio għandi l-Dr. Joyce Kassar, il-segretarju permanenti responsabbli mill-People and Standards fl-uffiċċju tal-Prim Ministru u l-Massimo Vella li huwa l-kap eżekuttiv ta' servizz.gov. Merħba.
Grazie
dan il-programm. Infakkarkom is-semmija li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna fuq it-telefon billi ċemplulna fuq 2340 89 2340 8928 jew inkella tibatulna messaġġ fuq WhatsApp fuq 7734 10037. Dan huwa programm illi huwa streamjat live fuq il-Facebook tal-page kemm ta' Campus FM u wkoll tal-Dipartiment tal-Public Policy. Ħanibda bik, Joyce. Id-differenza bejn servizz pubbliku u settur pubbliku, naħseb li hemm taħwida f'moħħ in-nies, nixtieq li nispjegawhielhom.
Mela, is-servizz pubbliku huwa format mod ġenerali. Dawk li huma uffiċjali pubbliċi li jibdew minn skala 20 għal skala 1. Dawk kollha nies li huma ngaġġati permezz ta' l-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi, ġifiri hemm delega fil-Ministeri kollha, fejn il-sejħiet isiru skont ir-regolamenti tal-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi u allura dawk jissejħu uffiċjali pubbliċi bid-mirijiet u bid-doveri u bil-regolamenti li jirregolawhom.
Daw jaħdmu fid-dipartiment u ministeri biex.
Ija, ma hemm minnhom li jistgħu jiġu bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru details lejn dak li huwa settur pubbliku, ġifieri kollok persuna li tagħmel li jew għax il-gvern ibiddel dipartiment li kien dipartiment tal-gvernu jiġu trasformat, allura xorta jibqgħu jissejħu uffiċjali pubbliċi jekk l-ewwel ingaġġ tagħhom sar permezz tal-regolamenti tal-Kummissjoni għas-Servizzi Pubbliċi.
Is-settur pubbliku?
Is-settur pubbliku huma dawk l-impjegati pubbliċi kollha li ġew ingaġġati minn entitajiet, minn awtoritajiet, minn aġenziji fejn il-gvern huwa jew il-main shareholder jew inkella huma parti minn dik li nsejħulha l-amministrazzjoni, ġifieri għandna diversi kumpaniji li l-gvern huwa l-majority shareholder jew inkella għandna aġenziji jew awtoritajiet li jirregolaw ċerta servizzi, dawk ma jiġux ingaġġati permezz tal-regolamenti tas-servizz pubbliku tal-Kummissjoni għas-Servizz.
Teknikal ħaġa, ġifieri jisna ċorta ħadd.
Hija teknika,
ġifieri
u tvarja minn pajjiż għal pajjiż, ġifieri jekk inti tmur fl-Ewropa, issib dak li aħna ngħidulhom public sector. Għalihom huma differenti minna, jew aħna.
Terġgħu tgħid, ġifieri anke modelli differenti.
Imma f'Malta, jekk aħna ningaġġaw it-tobba, pereżempju, ħanġib vera eżempju sempliċi. Tabib ingaġġat fl-isptar Mater Dei huwa uffiċjal pubbliku, palmu huwa teacher, palmu huwa nurse, palmu huwa pulizija.
Imma soldat le?
Ma soldat le. Taka, jiġi ngadda b'termini oħra.
Fid-disajnijiet kenna r-riforma tas-servizz pubbliku mill-2013 il-qudiem kenna it-tiġdid tas-servizz pubbliku. Għaliex minn żmien għal żmien jinħass li jrid ikun hemm ċaqliqa mill-qiegħ fis-servizz pubbliku. Massimo.
Lodba tajba, grazzi tal-istadina u sellem semmija wkoll. Teġdid ta' servizz pubbliku. L-ewwel enfasi kienet fuq programmi partikolari li hija nsemmu l-aspett tal-diġitali sewwa. Fej għandek eżempju l-Mapping Tomorrow. Il-Mapping Tomorrow foka ħafna fuq il-prinċipi bħal huma dak tal-ċittadin jikkuntattja id-dipartiment darba biss. Once li jikkuntattja d-dipartiment, id-dipartiment dik l-informazzjoni ħajmixxija minn sezzjoni għall-oħra. U dak huwa l-wansu l-prinċipil. Dan kien hemm diversi inizjattivi li ġew indirizzati u issa ħeġu stiżi wara t-tiġdid ta' servizz pubbliku qed infokaw li nsaħħu s-servizz pubbliku.
Issaħħu biex, x'qed tagħmlu biex issaħħu, mela kien dajjef.
Kif ħassaħħu s-servizz pubbliku? Ħassaħħu s-servizz pubbliku billi nfokaw iktar fuq l-aspett diġitali. Mela l-aspett biex ngħidu hekk il-witching beach, l-aspett fiżiku. Diġa ħadem permezz ta' diversi channels, jekk eżempju nieħdu service.gov għandu il-channels tiegħu klassiċi li huma il-34153, għandu il-ċentri reġjonali li bdejna bil-3 ċentri reġjonali 5 snin ilu, u l-ġurnata għandna 24 għandna 22 li huma fil-distretti u 2 li huma tekniċi, huma l-edu u l-taxpayer. Dawn huma ħassejħulhom is-servizzi, is-servizzi li huma iktar touch points klassiċi. Illum il-ġurnata tinħarsu lej bija oħra lej touch points differenti. Għal eżempju, nsemmu il-website tal-portal ta' service.gov u koll il-social media aspects bħal mumma l-Instagram. Imma u koll għet nfettħu servizzi tagħna bħal sistem li huma chatbot u live chat. Ġifieri l-lum ġurnata qed naraw x'qed jgħid il-pubbliku qed nirċievu l-intents tagħhom. U daw l-intens nsarfuhom soluzzjoni.
Massimo, mill-ewwel ħatni li t-tiġdid pubbliku element ewlieni tiegħu id-diġitalizzazzjoni ta' servizz pubbliku, mhux sempliċement nagħmel jiena naf applikazzjoni online imma struttura u infrastruttura sħiħa. Però Joyce, mhux kulħadd huwa effettiv u effikaċi bl-użu tal-kompjuterizzazzjoni. Is-servizz pubbliku kif jaħseb għal dawk in-nies li ma jridux jew ma jafux jużaw digital aspect forsi
Massimo. Ħanna jgħid ħaġa żgħira, Massimo, ħalli biex inkunu għalaqna l-ewwel mistoqsija. Il-bżonn tar-riformi kontinwi fis-servizz pubbliku ħalli naslu għal mod ta' kif ħajajlek għaliex issa wasalna f'dan l-aspett. Jibqa' l-fatt li jekk is-servizzi pubbliċi qegħdin dejjem suppost jilħu l-aspettattivi jew imorru oltre mill-aspettattivi taċ-ċittadin fejn aħna bejn l-2013 u l-lum u l-quddiem qed inħarsu fejn il-ċittadin ikun iċ-ċentru ta' kull ma nagħmlu. Mela r-riformi huma neċessarji għax l-ebda servizz mhu mejjet. Ir-riformi huma neċessarji għax hekk il-
Jew neċessarjament ħażin.
Allura l-amministrazzjoni aħna tlaqna fi 13 u sar ħafna xogħol biex telaq minn dik li kienet ixxu politika ta' simplifikazzjoni ta' ħafna burokrazija. Rajna kif ġiet indirizzata dik and along the way, qed nuża l-kelma Ingliża. Bil-fors wieħed kien ried jisma' b'konsultazzjoni anke ċ-ċittadin, il-klijenti vari, il-businesses biex is-servizzi li ħajibdew jiġġeneraw minn l-amministrazzjoni pubblika ħajindirizzaw il-bżonnijiet tal-lum, mhux il-bżonnijiet tat-tutertin il-lum.
Però l-lum ukoll hawn nies li mhumiex
ħajajlek xamil.
Ġifieri jista' jkun anzjan, però jista' jkun bniedem mhux daqstant anzjan li ma jħossux komdu laqas forsi għandu għarfien ta' online transactions u dal-affarijiet. Daka għandkom servizzi għalih li xorta ħajibqa jinqeda mill-uffiċċju.
Mela dik naħa nindirizzaw b'ġewġ modijiet sewwa. L-ewwel mod huwa permezz ta' kif ġa semmejt il-ċentri reġjonali tagħna fejn hemmhekk qed nofru s-servizz which in which. Jiġifieri aħna nistgħu lill-klijenti tagħna nilqgħuhom ġewwa ċentri reġjonali tagħna untom is-servizzi li għandhom bżonn. Imma mhux biss jekk hemm bżonn ukoll appuntament fuq aspett tekniku, eżempju aspett ta' taxxa, maħna nibbukjawk ta' tiġi ċentru reġjonali tagħna u naqdu ovvjament niħdu fil-gastijar partikolari.
Ġifin tkun ftaħtu wkoll uffiċini l-barra mill-belt.
Yes, dawn li huma l-ċentri reġjonali għandna 24, għandna 22 li huma mqasmin fil-lokalitajiet varji u tnejn minnhom huma tekniċi li huma l-education u t-taxpayer il-Furjana. Issa fil-każ ta' dawn 22 għandna sistema anke ta' ħinijiet differenti fejn għandek tliet tiers biex ngħidu hekk li jindirizzaw mill-ħinijiet skont il-bżonn ukoll għaliex għax aħna dejjem naraw li nbidlu l-ħinijiet tagħna ukoll skont il-bżonn tal-pubbliku. Mela qed naraw it-trends, qed naraw data patterns u skont id-data li nirċievu nbidlu biex ngħidu hekk is-servizz tagħna. Għandek eżempju, dal-aħħar żidna l-ħinijiet mill-ofsinhar sas-sija. Qabel konna sal-ofsinhar fil-għodu sa estendina tas-sija u għamilna żmien ukoll konna naqdu liċ-ċittadini l-klijent tagħna wara ofsinhar l-erba biss. Issa ftaħnija Monday u Tuesday. Allura qed nindirizzaw is-servizz witching which it-tnejn tliet hawn l-erba' ofsinhar u fil-għodu skont it-tis. Però wkoll.
Ġifin kommentom x'tagħmlu bħal banek, għax il-banek jalqu l-branki. Fl-irħula, u intkom ftaħtu mhux għalaqtu.
Aħna fil-każ tagħna tistendejna ħalli dejjem ikollna dak
is-sena
ta' bosta, però xaqt indirizza punt importanti.
Yes.
Fl-istrateġija ta' servizz pubbliku hemm inizjattiva partikolari, l-inizjattiva 18 hija inizjattiva li pubblikata, li fil-fatt fil-Ingliżi jisimha fostering a digitally enabled and confident nation. Hemmhekk aħna se ngħaqdu mal-Liskis Malta Foundation u qed naraw kif nkun nistgħu nħarġu forsi dak il-faxxa ta' ċittadini li huma inqas biex ngħidu hekk jafu jżaw sistemi.
Ħan saqsikom domanda. F'dan il-każ tad-diġitalizzazzjoni tħossu li intkom leader fil-qasam tal-ekonomija lokali mqabbel ma' servizz privati, ma' servizzi privati?
Jiena naħseb li anke Massimo jista' isemmi kif aħna bħala pajjiż irrenkjati. Tajjeb qed ngħid Massimo, irrenkjati l-ewwel anke qabel pajjiżi bħall-Estonja se jidħol l-aspett ta' servizzi digitali, ġifieri dina anke tkellem fuqha il-segretarju permanenti ewlieni.
Ġiela konfermati wkoll tajjeb ngħidu li Malta fassa tinsab il-ħames post minn 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea fl-indiċi tal-ekonomija u soċjetà diġitali.
Nirringrazzjakom, għandna magħna lil Adrian Sacco li huwa student tal-amministrazzjoni pubblika hawnhekk fl-Università ta' Malta. Adrian, merħba, merħba bik. U tgħidilna daqsxejn fejn taqdi dmirijietek inti?
L-għonet bonġu u konslim lill-SMIA u lill-mistenni li għandu. Jina naħdem fil-sigurta soċjali, assistant director fil-sigurta soċjali. U bħalista qed nispiċċa l-kors qed l-aħħar sena tal-kors tal-VA Public Administration.
Tgħidilna ftit, bħalissa qed tikteb it-teżi tiegħek inti u x'hekk, fuq li ma qasam qed tikteb ir-riċerka tiegħek.
Jiqed infittex informazzjoni fuq kif il-family friendly measures jimpattaw l-irġiel u r-raġuni għalfejn japplikaw biex għal dawn il-family friendly measures bl-iskop li naraw u x'qed jinbidlu l-mentalitajiet u tradizzjonijiet bħal per eżempju min joħossib il-familja jew min joħossib it-tfal għadix gender based kif kienet tradizzjonalment fuq il-mara.
U l-istudju tijak mill-lenti tal-maskil, u xek, tal-irġiel tal-għal?
Mill-lenti maskil biex nara, u xek jimbidlu ċertu trends, u jistax jisir policy, jek huma qed jsibu diffikultajiet biex japplikaw, jew biex jitlu, anke mħabba stereotypes u għek, bħal per eżempju, għax jistħu li li qed jagħmlu jisu qed jagħtu għajnuna għall-familja, qed jixxerjaw il-family responsibilities biex naraw dal-affarijiet xi jinbidlu. U x'qed timpatta wkoll il-karriera tagħhom.
Adrian, inti dħalt l-università pjuttost kbir, ġej sponsorjat mis-servizz pubbliku wara sejħa l-applikazzjonijiet. Kif tħossok bħala student adult l-università forsi anke ma' żgħażagħ ħiżar?
Eżatt, l-għonet jisu reċetani jisu ċertu enerġija, ċertu boost, jien qatt naħsibha ħafna matul iż-żmien, kelli ħafna impenji u tlajt fl-iskali tas-servizz pubbliku bl-esperjenza li għandi, li għandha 35 sena esperjenza. Imma fl-istess ħin kif tiżvolġi argument, kif titkellem, u kif mhux biss tajt u tisma', imma trid tagħti evidenza. Dik importanti waħda mill-istaġinis tagħna evidence-based policy. Jiġifieri kif inti ħadd mur għand is-superjur tiegħek biex tikkonvinċi biex tittejjeb policy jew biex tinbidel policy, jew policy issa waslet iż-żmienna. Tmur bir-riċerka.
Grazie Adrian, ibqa' magħna fuq il-linja. Għandaħħal ftit li segretarju permanent responsabbli mill-people management, people and standards. Joyce, tisma' student minn tagħna, uffiċjal minn tiegħek jitkellem f'dan xi tħoss intom li tagħtu tant opportunitajiet ta' taħriġ lill-uffiċjali pubbliċi?
L-ewwel ħaġa naħseb li parti mill-istrateġija n-nies hija l-inqas biex naraw li konna kohort ta' nies f'strutturi sostenibli, ridna li naraw li n-nies li ħajkollhom esperjenza imma għandhom forsi ma kellhomx l-opportunità biex jistudjaw bħalma smajna lill-Adrian. Allura hemmhekk kien diġà jsir xi ħaġa, messa qed nagħmluha ftit iktar strutturar u permezz tal-istitut għas-servizzi pubbliċi fejn għandna bħala partners l-Università ta' Malta u l-MCAST, aħna naraw li jiġu ddisinjati korsijiet skont il-bżonn li għandha l-amministrazzjoni bħalissa, skont il-bżonn tal-public service bħalissa. Jiġifieri rridu naraw li apparti dawk li huma il-courses li ġeneralment l-istudenti jitlilaw minnhom u b'mod jisu by choice minn meta bdew bħal tobba, nurses, teachers, ma t'għandek bżonn ukoll l-element amministrattiv, l-elementi teknokratiċi u hemmhekk fejn għandek nies li jistgħu jidħlu minn barra m'għandek ukoll dak l-individwu li għall ħares nitilfu il-knowledge acumen li għandu servizz pubbliku permezz ta' nies bħal Adrian għax m'għandux kwalifika, allura aħna biex inżommu l-benchmarks li meta jiġu ngaġġat in-nies fl-istrutturi diversi għandna eligibilità li hija assettjata. Mela biex ninkoraġġixxu n-nies l-ewwel li għamilna matul is-snin hija li nisponsorizzaw courses partikolari biex l-individwi li diġà jaħdmu fis-servizz pubbliku jkunu jistgħu jaċċessawhom. Ħalli aħna nkunu nistgħu ngħidu hom jiżviluppaw oltre.
Adrian, inti dħalt l-università 5 snin ilu, ovvjament dħalt bil-bagalja ta' esperjenzi tiegħek. Illum wara 5 snin tistudja l-università, ovvjament fuq bażi part-time. Għaliex inti bqajt taħdem ukoll fis-servizz pubbliku. X'inhu ma dawk l-idejat li saħħaħt fik għabbażi tat-tagħlim li tgħallimt jew inkella f'qajthom, jiġifieri llum taħsibhom b'mod differenti?
Le, hemm affarijiet li saħħaħhom. Tal per eżempju fejn jidħol leadership u hekk jien kont diġà għandi responsabilitajiet fuq taqsimiet fis-servizz pubbliku. Allura saħħaħthom u tittihom iktar sens. Bit-teoriji, bl-affarijiet li tisma', management, policy making, decision making, jiġifieri tibda tibnihom dak il-mod bil-mod teoretiku flok bdejthom mit-teorija u applikajtom fil-prattika bil-kontra. Kelli l-esperjenza u tajta sens l-esperjenza li kelli.
U fejn huma l-affarijiet li biddilt mela?
Ifhem, l-affarijiet li biddilt huwa li inti tmur b'argument, tmur biex tikkonvinċi iktar, kif tmur bl-evidenza. Tmur tiġbor tagħmel ċertu riċerka. Jiġri jekk inti ħadd tmur u tibgħat email tajta x'għawda l-problemi ABCD, pereżempju, mhux ġast tidfaħħhom hekk jew qed tiddiskuti forum intern, mhux ġas għax jien naħseb hekk ta' jew jiena ngħid ara minn statistika li ġbarna qed jittieħed eżempju ammont ta' sikli f'dawn taqsimijiet. Allura inti tindirizzhom bl-evidenza u tkun iktar konvinċenti. L-istess meta subordinate jiġi biex jitkellem miegħek fuq xi affarijiet li forsi mhux qed jogħġbuh. Inti tipprova tandaga jew tajdu sma sidri hemmhekk hemm il-każ kellek minn dawn li qed tikkomplejna fuq. Ħalli inti tara biex it-tiex priorità, ġri l-evidenza hija importantissima. anke biex tagħmel l-lum biex tagħmel il-policy u tagħmel sens.
Ringrazzjak Adrian u aħna minn hawnhekk nawguralek anke fit-tkomplija ta' din l-aħħar sena meta t-teżi tkun qiegħda żgur fuq moħħok u naħseb illi dal weekend qed taħdem fuqha wkollux hekk għax issibtu l-ħadd it-tużom. Auguri Adrian. L-ewwel Dr. Kassar Joyce semmiet il-ġlieda kontra il-burokrazija żejda. Simplifikazzjoni tajdu l-intkom. Allura, imma verament emmen li battu l-Qajfa sul-Pilatu jirreġistraw, ġifiri għabli kon ħejdu. Minant Qajfa sal-Ant Pilatu jibatuni, veru battu għom jirreġistraw, ġifiri l-lum veru għandkom il-one-stop shop li jaħdem?
Jina naħseb li il-pozizjoni ta' Massimo tikkonferma dan, mux ek bis, għax mux mill-aspet fiziku bis. Trittaraw kol l-istrateġija li ġiet ippubblikata għal dal-ħames snin li ġejjin ukoll kif qed tiffoka fejn parti mill-simplifikazzjoni li diġa saret, jekk inti tara pereżempju anke l-mod ta' kif jaqdew il-businesses hija fattur. Illum qed naraw ukoll u qed inħarsu għax hemm aspetti wkoll etiċi dwar kif met inti taċċessa servizz m'għandekx għalfejn ikollok ħafna talbiet għax tmur minn servizz għall-dipartiment u servizz ieħor u daħ jitkellem naqra iktar fuqha Massimo xija inizjattiva tiegħu biss. Is-servizz.gov meta nħoloq inħoloq propju biex ikun il-pjattaforma ta' numru ta' servizzi għandna hundreds ux.
Għaw nista respondi għira fil-fatt l-lum għet nitkellmu fuq 1500 servizz li għat publikat fuq servizz.gov website. Tajb najdu koll li meta bdejna servizz.gov fil-sena 2015 konna nitkellmu fuq 6000 telefonata fuq il 153. Nitkellmu fuq l-aħħar kwart ta' s-sena. L-aħħar kwart ta' dis-sena għet jitkellem fuq 180,000 koll li saru telefonata li saru fuq il 153. Numri huma kbar kif qed naraw ma 80,000 90,000 fis-sena bħala kors fuq 153. So qed naraw li il 153 bħala one stop shop għal linja free phone qed taħdem tajjeb. Però mhux ħaliq fuq hekk. Qed nanalizzaw ukoll dawn in-numri x'issa jkunu n-numri mhux dejjem pożittivi, ġieri aħna mhux din għal jingħata mir-realtà. Il-fatt li aħna għandna 90,000 fix-xahar, 80,000. Jista' jkun il-pubbliku għadhom xi qed jinqeda biżejjed online għal ħantejbu il-prodott tal-online. U ħantejbuh permess ta' digital end-to-end li qed nagħmlu fiħdan service.gov għandna unit ġdida li jisimha l-Digital Transformation Hub fejn qed nagħmlu experience mapping. Għall-ewwel darba ħanibdew nidaħlu lill-ċittadin bħala l-focus tagħna fejn jidħol id-development. Dejjem kien fiċ-ċentru tagħna fis-servizz issa wkoll waqt li d-developjar ta' sistemi ħalħoq il-focus groups u waqt l-experience mapping ċittadin u klient tagħna. Ħaj parteċipa.
Imma ċittadin, meta jaqbad il-numru ta' telefon u jċempel li xu uffiċu. Jinaqat n-nisman jis li telefon ħallu ħidu u ma jirrispondux, per eżempju.
Ara, l-lum ġurnata il-servizzi governativi għalli kħet nitkelmu fuq one stop shop u vera. Kollat jikonverġu lej numru wieħed, lej il-free phone 153. Dak huwa n-numru fej aħna qed naqdu lill-klijenti tagħna. Tissir ovvjament tissir dejjem kampanja wkoll ta' outreach fejn aħna ninformaw il-pubbliku permezz ta'.
Isu l-call center li konna nitkellmu fuqhom fil-privatu xi.
Il-fatt huwa l-call center tagħna, anzi iktar mill-call center ħażid kelmu oħra jiena contact center għaliex għax aħna mhux telefonija biss, hemmhekk iċċentrajna kemm il-ċentri reġjonali imma wkoll anke l-email. Illum il-ġurnata qed nitkellmu fuq minn ħafna tri elettroniċi sparsi fid-dipartiment qed nitkellmu fuq proċess ta' indirizz elettroniku wieħed li huwa service@gov.mt. Jiġifieri hemmhekk aħna fejn jidħol queries ta' klijenti qed naraw kemm jista' jkun li konverġu lej mailbox.
Massimo, inti qed tgħid tajjeb ħafna dwar bidliet fl-istrutturi u l-proċessi. Ma Joyce, inti li tiġi mill-human resources taf li l-iktar ħaġa diffiċli biex tbiddel mhux dawn. Imma il-mentalità ta' n-nies. Hemmhekk qed taħdmu fuqha biex tbidlu ċertu mentalitajiet antiki illi ssibhom kullum kien mhux fis-servizz pubbliku biss, imissa bħalissa fis-servizz pubbliku qed nitkellmu.
Apparti l-aspett ta' taħriġ bħalma qed naraw nissapportjaw nisponsorizzaw nies bħal Adrian u studenti oħrajn biex jagħmlu korsis akkademiċi biex ikollhom backbone isu l-istruttur innu li xtaħħom jiġi sostanzjat anki minna l-element teoretiku akademiku u anki ħalli tikber il-konfidenza taħħom. Aħna l-istitut għas-servizzi pubbliċi joffri u għandu prospektus li tista' ssibu online ta' courses varji biex jgħin l-nies jiġu żviluppati. Waħda mill-affarijiet li nagħmlu hija u li ssir illum mod mandatorju hija li meta inti ssir tidħol f'karika ġdida anke tidħol minn barra, hemm courses li huma induction, induzzjoni għas-servizz li jgħidlek kif il-gvern jaħdem, jgħidlek kif tiġi pruħek, jgħidlek l-aspett ta' kwalità li qed jippromuovi l-gvern biex inti tidentifika ruħek miegħu u nitkellmu fuq diversifikazzjoni, nitkellmu u mbagħad apparti l-kors ġenerali ta' induction li l-kull min jidħol, jiġifieri jekk tidħol klark trid tagħmlu, jekk tidħol minn barra trid tagħmlu. Jekk daħal
tidħol b'degree trid tagħmlu. Jekk trid tagħmlu
u trid tagħmlu. U mbagħad għandna dawk il-courses li jgħinuk tkompli tiżviluppa biex tikber. Jiġifieri jekk inti llum trid tapplika għal pożizzjoni, speċjalment fil-livelli għolien ta' l-amministrattivi għolien, dak li najdulhom il-headships, irrid ikollok kors apposta biex jgħinek, imma anki għall-iktar klas skali baxxi, dak li huma customer care. Dak li huma qed jaħdmu il-first contact ma' n-nies, il-grupp industrijali. Dawk ukoll għandna l-korsi għalihom li huma parti mill-formazzjoni tagħhom ukoll żmien anki jekk irid isir minn tekniku jirħa jsir supervisor, bil-fors irid jidħol f'dal aspett ta' taħriġ.
Fis-service.gov, kemm għandek nies jaħdmu massimo u x'inhu huma l-entry requirements għalhekk biex taħdem f'dan it-tip ta' qasam li huwa teknoloġiku per fl-istess ħin customer care ukoll.
Ara, jekk naraw bħala l-head office tal-service.gov, it-tim huwa pjuttost żgħir, qed nitkellmu fuq 20 persuna. Però il-qasam ta' service.gov għal head office huwa li jikkordina l-aspett iktar wies ovvjament tal-contact center. Il-contact center tagħna huwa outsourcjat fuq kuntratt pubbliku. Allura fejn jidħol aġenti fuq il-telefonija u anka servizzi oħrajn semmejt il-ċennis l-oħrajn, hemmhekk qed nużaw dan il-partnership li għandna mal-Context Center. Ovvjament aħna bħala service.gov mbagħad għandna kompetenzi tagħna fuq qasam differenti li aħna nixprunaw u nikkoordinaw l-aspetti kollha tal-Context Center. Eżempju, għandna qasam tal-ICT and Branding, għandna qasam tal-kwalità, operations, għandna wkoll ovvjament il-corporate u l-financial unit tagħna u wkoll issa għandna għall-ewwel darba il-digitalization unit. Għaliex għax kif semmejt qed neħdu ssib ukoll il-digital.
Meta semmejt li huwa outsource, jiġifieri dan hemm kuntrattur barrani minn barra l- Għasa si domanda fuq il- ma nafx hekk hux direct order jew ptender, imma meta joħroġ direct order u jkun hemm ħafna aġitazzjoni fil-medja, min jiddeċidi joħroġ direct order, il-Ministru jew Permanent Secretary?
Ma nasibx li il-Permanent Secretary, jiġifieri il-Ministru jew il-Permanent Secretary hemm regolamenti tal-procurement li huma manageati u li jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Finanzi. Jiġifieri kwalunkwe ordni li jiena nagħmel bħala segretarju permanenti l-ewwel ħaġa nara dejjem fejn huwa possibbli jekk inti għandek service providers vari għal servizz partikolari huwa natural choice li ħadd tmur biex tagħmel kompetizzjoni għal biex inti tieħu dak is-servizz. Jiġifieri din anke jekk ħanamlu imma mbagħad hemm affarijiet oħrajn li r-regolamenti jippermettu parti żgħira li hija kkontrollata wkoll dwar kif wieħed jista' jaċċedi jew permezz ta' quote li s-sistema tippermettihom, is-sistema anke diġitali li jiġi.
Ġifi kajfaw pilatu xorta għadhom hemm.
Ħanajdlek, jiena
li jirrappreżentaw il-ġifieri kajfaw pilatu rappreżentazzjoni tal-burokrazija.
Le, mhux burokrazija, jiena naħseb ħanġib eżempju prattiku. Mela jekk il-gvern illum biftaħir kbir kien leader fejn jidħol ir-remote work, ridna nużaw ċerta tools biex dawn il-ħaddiema li ħajkun id-daru minħajja jmanaġjhom ikun għalihom iffaċilitat. Aħna permezz ta' il-pubblika l-entità palmita fl-imkien magħna ħareġ tender, sar competition U l-lum għax hemm tliet providers intgħażel l-iktar wieħed li kien effettiv anki cost-wise għall-amministrazzjoni. Jiġifieri dejjem dik hija choice tal-option li għandha by first choice. Issa jekk inti tgħidli jekk hemm xi affarijiet oħrajn li jsiru b'direct order, jiena nista' ngħidlek li normalment jien qatt ma mmur għall-direct order għaliex is-servizzi li neżiġi jiena bħala segretarju permanenti jiġu offruti minni żvari. Imma jista' jkollok servizz partikolari jekk inti għandek call center wieħed, allura jsir PPP, jsir public-private partnership biex ikollok dan l-arranġament.
Pero tajjeb ngħidu wkoll fil-kastana l-contact center il-sena 2015 kien public tender.
Mela, mela, pek.
U fuq dik il-kjarifika aħna nieħdu l-ewwel pawsa inkunu magħkom minn hawn u żewġ minuti oħra.
Inaqdu miħaj Ludwig Gallia program Nota bej 2, kulnata 2 fl-erba u nofstawra nofsinar, ripetizzjoni il-ġimgħa f'nofsinar, fuq 103.7 Campus FM.
Disco Royale, Brass House Unit featuring the Malta Philharmonic Orchestra. Perform the biggest hits from the 60s and 70s. Wednesday the 22nd of December at Sky Club. Disco Royale, bringing back the boogie. Get your tickets now from showshappening.com.
Il-ħin huwa 10 u 0 minuti, l-istazzjon huwa Campus FM, il-programm Agora, produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy. Jiena Mario Tova spassallu llum qed niddiskuti ma' Dr. Joyce Cassar u Massimo Vella il-Servizz Pubbliku. Infakkarkom li bejn l-10 u nofs u l-11 mbagħad nilqgħu lil Jerome Caruana Cilja l-taħdita Witch in Witch bħala kandidat tal-Partit Nazzjonalista. L-esamejna l-politika. Ħan nistaqsikom din għaliex tkun qed tbaqbaq ġa moħħi, mela bħala uffiċjali pubbliċi jintkom min jaf kemm tkunu tixtiequ tipparteċipaw fuq is-social media, tgħidu tagħkom fuq l-affarijiet li jkunu qegħdin jiġru fil-pajjiż, fuq attwalità politika, fuq pereżempju kellna jew għad għandna il-diskussjoni tal-liġi tal-kannabis, min jaf x'għandek xi tgħid, inti bħala issa bħala individwu, bħala individwu, mhux bħala uffiċjal. Imma ma tistax għaliex il-kodiċi tal-etika torbtok. Mhux sewwa li servizz uffiċjal pubbliku jistqari ħsibijiet personali tiegħu fil-pubbliku. Però mbagħad għandek razz oħra ta' nies li jaħdmu magħkom spalla ma' spalla magħkom li huma in-nies ngħidulhom persons of trust, in-nies ta' fiduċja tal-Ministru, li jitħallsu bħalkom minn flus il-poplu, però dawna għall-ajbierek jitkellmu kif iridu, meta jridu fuq l-attwalità politika. U inti ma tistax, kif tħossu, Joyce?
Jiena tħalt f'kariga li naf ir-regolamenti tagħha, naf l-obbligi tagħha, għamilta żliet bħal ma għamlu ħafna mill-kollegi tiegħi u frankament naf xi jgħidu r-regolamenti u jien nara li naderixxi magħhom, nara li
ma tħossux frustrata hekk, m'hemmx affarijiet li tkun pereżempju tal-kannabis naħseb għandek xi tgħid jien, imma ma tgħidi, ma tistax tgħidha.
Hemm pjattaformi differenti fejn wieħed xorta jista' jiddiskuti, aħna billi aħna uffiċjali pubbliċi li fil-pubbliku Ma niddiskutux affarijiet li huma llum ġejtaw jiena, ġifieri bħalma ġie Massimo, qed nitkellmu fi programm soċjopolitiku u ħadd ma qalilna tmurrux. Imma mbagħad, ovvjament, fil-karigi varji tagħna, aħna nirrappreżentaw amministrazzjoni tal-ġurnata, sal-lum hija amministrazzjoni 1, mbagħad tista' tkun amministrazzjoni 1A, mbagħad imma l-uffiċjal pubbliku jrid iżomm ċerta kontinuità. Irrid iżomm, speċjalment tal-uffiċjali pubbliċi qed ngħid li huma regolati b'policy tal-medja, huma regolati b'direttiva 5, mhux huma biss, imma mela jiena nimxi b'dan il-mod. Jiena nemmen li aħna ir-role models, aħna wkoll ir-rappreżentanti tal-amministrazzjoni tal-ġurnata, u nemmen li hemm elementi jekk xi ħadd li qed jippro qed hemm il-kap taċ-ċivil, ħanġib eżempju bi għax ma nitkellem jiena għandi Prim Ministru mbagħad hemm il-kap taċ-ċivil. Jiena nħossni li jekk jiena hemm xi ħaġa li tmur kompletament kontrija, naħseb jiena ma jkunx posti fil-imma hemm il-maturità.
Kontri qed titkellem fuq kuxjenza sa fuq livell kuxjenza.
Jiġifieri jiena jkun hemm affarijiet li inti b'mod matur tajt jiena isma' ħanwassal il-messaġġ tiegħi b'mod li huwa li għandi waslu. Ħan iddiskuti mal-boss tiegħi u jiena għandi spazju fejn iddiskuti u nwassal il-ħsibijiet tiegħi. Imma fl-aħħar mill-aħħar naf li l-affarijiet ikun hemm l-istrateġija ta' kif ġiet iddisinjata.
Issa ta' kif timxi inti
u kif għandhom
il-kolleġjalità tal-Permanent Secretaries, però l-kolleġjalità tal-Persons of Trust ma timxix.
Mela dik qed trid tistaqsija il xi ħadd ieħor mhux lili.
Il-kajfa.
Ma jien nista' nitkellem fuq uffiċjal pubbliku, fuq livelli ta' uffiċjali pubbliċi. U hemm ir-regolamenti li huma l-kulħadd.
U tajt ngħidu wkoll li fir-rigward tal-social media, bħal hemm il-policy tal-medja wkoll social media policy, li tirgwarda dal-aspett ukoll fejn l-aspett tal-politiku mhux inkluż fil-din il-policy. U ovvjament aħna bħala uffiċjal pubbliċi qegħdin nimxu kemm mal-kodiċi tal-etika u kemm mal-istess policy, għax idejjem dan il-kuntest, allura huwa ngħidu hekk il-linja gwida tagħna.
Grazzi, Massimo, u ndaħħal magħna fuq il-linja lil-Ej Ferakolina.
Thank you, Mario, u l-nisidna fl-istudio u l-semija.
Ejfer, inti għadek kif igradwajt xi ġimgħatejn ilu jekk mhux se jerżba, li gradwajt bija jonor.
Ċerimonja saret ġimgħatejn.
Minħabba l-COVID għaliex is-sena l-oħra ma sarux, u gradwajt bija jonors public administration. L-ewwel ħaġa fejn taqdid mirijietek u llum dak li tgħallim f'talqruq. Qed tużah fil-ħajja ta' kuljum jew inkella ever hemm il-baħar jikkumbatti bejn l-akkademja bejn klassi u l-post tax-xogħol.
Mela, jina senior principal fil-Department tal-HR fil-Ministero tat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Mela, jina l-esperjenza tiegħi on campus u fuq il-post tax-xogħol noħodha bħala a win-win situation fis-sens ta' dak li jiena tallimt on campus mill-lat akademiku. Għeni, nikber jien niftakar waħda mill-ewwel lectures tal-Profs Godfrey Pirotta fej għalimna l-Università se tibda tal-mek taħseb b'mod informat. Jiena fuq l-iskrivanija x-xogħol mhux se nibqa' naħdem minnevejkom għax se nkun aktar kapaċi ninforma ruħi u l-affarijiet li jiena ħanippreżenta lil l-kapijiet tiegħi se jkunu b'mod informat, mhux ġast per modu di dire, ġast ħanaqbad u nagħmel statement u ma nafx jiena fuq xi qed nitkellem.
Statement il-famuż statement kif inħossa jew kif naħseb.
Eżatt, dik hija waħda mill-lezzjonijiet li tajtna inti Mario fl-ewwel snin. Inti ma tistax tibqa' tibbaża l-statements tiegħek fuq opinjoni imma titkun riċerka informata u evidence-based, kif għal il-kollega tiegħi Adrian qabli. Ħanajdlek jiena mbagħad minnaħa to go on the other side fis-sens l-esperjenza tiegħi fuq ix-xogħol għaddejta waqt il-lectures l-università anke permezz ta' assignments fis-sens dik li ma ssibiex fil-kotba. li hija l-esperjenza li tieħu anke inti meta tkun qed taqdi lill-klijenti tiegħek lil sħabek fuq ix-xogħol kif tirrelata mal-customer mal-klijenti tagħna. Inti dik se toħodha u ħadd turija f'assignments jew waqt presentations li kienu famużi tiegħek Mario waħda mill-affarijiet li tal-lim tien di li ħadd kienet jiena ma kontx ninqala minn fuq is-siġġa għax waħda li nisti nitkellem. Biex nurik kemm improvjajt qiegħda fuq dan il-programm illum qed titkellem.
Qed tinstema' u qed tidher qed jara live stream.
Eżatt, jiġifieri dik hija waħda mill-affarijiet kbar li ħadd li hija anke jnumni personalment jekk niġu f'danu.
Il-parir tiegħek għal forsi mi qed jismana jew jarana għandu 30, 40, 50 sena jekk mhux iktar u jixtieq jibda kors l-università mhux fl-amministrazzjoni pubblika biss daw madwar naf aw mal-400 kors hawnhekk.
Mhux hekk eżatt.
X'tgħidilhom?
Jiena kif taf inti jiena li nagħmel kors l-università kienet ilha fuq il-back burner snin twal. U ta' 45 iddeċidejt li nidħol għal dan il-kors. Le, ma jaqtawx album definitely ħanajdek hija challenge biex titkun sinċira, din it's not a picnic, fimt? Fis-sens hija challenge però tant tiftaħlek l-orizzonti, tant lilek tempower jak bħala persuna, tibbust jak għax tgħinek kif qatt l-ewwel talmek taħseb. U toħroġ fik potenzjalità li laqas biss tkun taf li qegħdin ġo fik li ħanajdek tħajrek biex imbagħad tkompli. Oġġett ieħor definitely irid ikollok naqra ta' backup support, jiġifieri hawnhekk jidħol element li jkun.
Anke mid-dar qed tajtu mhux biss mill-post tax-xogħol.
Iva, definitely. Aħna li kellna tajjeb anke mill-post tax-xogħol. Li konna nkunu għall-inqas il-kors tiegħi konna nkunu release dawk il-jumej li nkunu sempliċement focused fuq il-lectures. Mill-post tax-xogħol sibt ħafna wkoll support, xorta ta' tibqa' ġifieri waqt il-breaks u hekk bejn lecture u oħra tiċċekkja emails u hekk, imma support kemm minħa tax-xogħol u kemm minħa tal-familja huwa importantissimu. Però jrid jiġi minnek, fimt li inti kollok dik il-ħeġġa li dejjem tixtieq titgħallem.
Grazzi Ejfer, insellem lilek u lill-istudenti kollha li qegħdin jisimgħuna dal-għodu naf li hemm ħafna minnhom fil-kors tal-Public Administration lilhom u management qegħdin jisimgħuna. Joyce, inti daħħalt il-kunċett ta' people management illi mhux jieħu post imma jikkomplimenta l-human resource management. Dan taħwit bil-kliem, lob bil-kliem jew inkella realtà ta' prattiċi ġodda. Outlook ġdejt ta' kif tħares lejn in-nies.
Le, isa l-idea biex nkun korretta u ma nieħuġ copyright isa ktar kienet promossa mis-segretarju permanenti ewlieni li ddiskutejniha. L-idea ta' people management ftit differenti mill-kunċett ta' human resource għall-inqas għal dak li qed nifhmu aħna bih huwa. Fejn il-persuna iktar milli tkun riżorsa u ssir parti mid-data li niġbru kull sena u mill-istatistika, hija persuna li għandha eżiġenzi bħali u bħalek li huma varji li emissu l-elementi psikoloġiċi, emozjonali, soċjali u anke fejn jidħol l-iżvilupp. Allura aħna permezz ta' proġett li bħalissa għaddej u ilu sena għaddej, qegħdin niltaqgħu permezz ta' nies ingaġġati apposta għalhekk u trejnjati b'mod intensiv għalhekk, qed iġibu ruhom qishom l-extended arm tal-employee support program li kien diġà jeżisti. Mela daw l-individwi jagħmlu appuntament, jagħmlu sessions mal-livelli kollha, jiltaqgħu magħhom, jaraw għandhomx l-ewwel ħaġa, jaraw għax jiltaqgħu magħhom xi ħadd mod formali taf kif li tkellem magħhom ra l-aspett.
Tip ta' counseling u qed
iktar mhux counseling, għax counseling jagħmluh l-ESP, l-employee support program li joffri servizz ta' professjonisti, counselor, psychotherapist, psikologi. Imma dawn huma nies li huma managers, jiena jgħidulhom managers imma li bħala background ukoll seta' kellhom taħriġ fil-psikoloġija, fl-aspetti soċjali, daw jiltaqgħu man-nies, jaraw bħalissa l-esperjenzi tagħhom minn xi xaddejjin, jaraw hekk għandhom bżonnijiet partikolari, min għaddej ma jafx servizzi, ġifieri sa jkun bżon relatat immedjat ma' xogħol. Għaliex iħossu ħadma komunika miegħu iħoss nuqqas ta' communication.
U jekk il-problemi ġejjin mid-dar x'tagħmel?
Mela, għalhekk kont se waslek, ġieli konna nies li ma jafux, pereżempju jkollok nies fiskali baxxi li ma jafux li d-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali joffri servizz għax dan għandu tifel b'diżabilità, pereżempju, u ma jafx x'servizz jeżisti għalih. Mela aħna nagħmlu kuntatt u nlaqgħuh u nagħtuh is-servizz biex dana jiġi anki muri li ma mod jista' ma jiġi mejjun. F'każi anki fejn kellna nies bi problemi fil-familja l-employee support daħal u jagħti support jew nirreferu lil nies biex jiġu mejjuna, aħna nemnu li l-bniedem mhux split. Mela dak kollu li jiġri lu fuq ix-xogħol ħajja fetwaħ fid-dar u dak kollu li jiġri lu id-dar ħajja fetwaħ fuq ix-xogħol. Il-konċett u l-idea falsa li il-problemi tad-dar ħallihom id-dar ħana.
Iviva, aw ħafna min jemmen
politika switch. Ma tistax tagħmilha inti jekk inti id-dar għadu kif maradlek it-tifel jew inti id-dar għadu kif iġġilet mal-partner, ma tistax idħol għax xogħol, isu ma ġara xejn u f'daqqa waħda tiswiċċja, tittieġi trejnjata biex tikkopja. Imma minnaħa l-oħra tittieġi mejjuna wkoll b'liema mod is-servizz jista' jgħinek ħalli inti tkun tista' tiġbed.
U taħseb illi b'dawn it-tip ta' servizzi bdiet tittgħawtluk is-sens ta' orgolju reġa' ġie fi ħdan l-uffiċjali pubbliċi li huma jħossuhom b'sens ta' appartenenza lejn il-post ta' xogħol tagħhom?
Nixtieq li xi student mill-università forsi jerġa' jagħmel riċerka. Ftit ta' snin ilu saret riċerka naf li minn studenta masters u kien hemm li nies li jinteressuhom issa dawn minn barra l-ġew, imma dik hija l-impressjoni li jieħdu minn barra n-nies permezz ta' sense of belonging ta' ħadd ieħor. Fejn kien hemm 30% biss li kienu probabbli dawk li huma mod awtomatiku ħajjitlu mal-gvern. Ma llum anke mill-mod ta' kif in-nies jitkellmu, mill-mod ta' kif l-istudenti jixtiequ japplikaw jipparteċipaw. Naħseb jiena it-trasformazzjoni tal-branding li s-servizz pubbliku madux kif kien imma huwa xi ħaġa ġdida li qed jagħtik l-opportunità ta' employer li mhux biss huwa effiċjenti u effikaċi biex jagħti servizz iċ-ċittadin, imma huwa modu l-employer li jipprova minn kollox permezz ta' proġetti li jeżistu u għadhom għaddejjin anke bl-inizja parti mill-inizjattivi li għandna fl-istrateġija l-ġdida biex il-bniedem kemm iċ-ċittadin u kif ukoll il-customer intern l-impjegat jibqgħu dejjem fiċ-ċentru ta' dak kollu.
Massimo, minn kiem Joyce tkellmet dwar branding, rebranding u l-bqija, ma semmitiex imma jamplikata il-kunċett ta' kwalità. Għaliex dana it-cut across all the process, jiġifieri tibdil kollu bbażat fuq il-kunċett ta' kwalità fis-servizz pubbliku.
Esat, fil-fatt il-kwalità hija waħda mill-pilastri tal-istrateġija tas-servizz pubblika 5 snin ġejjin, flimkien mas-sostenibilità u l-kontabilità. Perħa nafsu fuq il-kwalità. Meħe, kwalità hija fuq net l-aġenda tagħna, jekk naraw biss il-servizz.gov ġa semmejt li għandna sezzjoni partikolari fokata fuq il-kwalità, li wkoll taħdem biex ngħidu hekk flimkien mal-kontekst center tagħna fejn tħoss aspetti ta' kwalità. U inħin kollu ikun hemm monitoraġġ fuq il-channels rispettivi li diġa semmejt. Ma mhux biss jekk wieħed jara x'qed isir minn ħadd dipartiment li għad taħt il-Dr. Joyce Kassar tal-kwalità li huwa Quality Service Department, hemmhekk se isiru anke Mistri Shopper. U Mistri Shopper fuq nhar stess.
Spjega ftit x'inhu Mistri Shopper għal benefiċċju minn mhux daqshekk konxju taħ.
Mela le Mistri Shopper jaħdem hekk fil-Kastan isu il-Dipartiment ta' Kwalità qed joditja, qed jagħmel awditjar fuq ċ-channels tagħna. Mela l-eżempju, jekk għandna ċ-ċentru reġjonali, ħajmur xi ħadd hemmhekk biex jinqeda, ovvjament l-aġent mhux se jkun jaf li dan huwa Mistri Shopper għalhekk il-kelma misterjuż, u dan ħajsaqsi jieħu ħajnqeda bħala kien qed normali. U sejħu l-feedback, eventwalment fi żmien xahar, issu kull xahar ikollna r-rapporti, nirċievu aħna bħala management il-feedback li kien hemm fuq dak il-Mistri Shopper, intejbu l-proċess fejn kien hemm bżonn intejbu, ovvjament nindirizzaw li xhu li kien hemm, u bis-saħħatek il-servis li l-klient tagħna se jkun aħjar meta jmiss. Però wkoll għandna skema oħrajn bħalhom eżempju rate the public service. Allura klijent qabel joħroġ mill-ċentri reġjonali tagħna imma kemm il-dipartimenti jista' wkoll jirratja l-service li ġi moti. Ukoll tajb ngħidu li fil-istrateġija tal-ħames snin ġejjin hemm inizjattiva partikolari li jisimha sistema ta' ġestjoni elettronika ċentrali tal-kwalità. Hemmhekk ikun sistema isu biex ngħidu repożitorju ċentralizzat għad-dokumenti kollha marbuta mal-kwalità bħall-proċeduri u forom, formu li ġifieri u kif ukoll il-miżuri tal-assigurazzjoni tal-kwalità. Allura ħajkollna knowledge base, ħajkollna knowledge transfer. U mid-department għal-liħor, across the board, biex nejdu għek.
Għaldar, buħra sistemi jitkellmu ma' sistemi oħra, ġifiri, l-ħagġa integrata.
Sistemi ċentralizzata, apposta li tgħaddi fuq
nistanżil lek xi ħaġa żgħira, hija importanti. Li nifhmu kemm hija importanti l-kwalità għal din l-amministrazzjoni bħalma huma n-nies. Għandek għall-ewwel darba direttur li jisu jimmonitorja u jirregola il-kwalità across the public administration. U għandek direttur apposta għalhekk li hija taħt il-People and Standards. U għandek ovvjament il-People and Standards li hija taħt segretarju permanenti, l-standards li jiġu sett u li jiġu immonitorjati huma ħafna ta' priorità. U għal-qalb anki ċentru, ġifiri mill-uffiċċju tal-segretarju permanenti ewlieni, dil-idea ta' people and standards, għax huma n-nies li ħajwaslu l-kwalità, huma n-nies li ħajwaslu s-servizzi, huma n-nies li ħajjaħqu l-livelli li jkunu ddisinjati anki permezz ta' benchmarks minn service.gov u mid-digitalization unit biex ikonna dak li qed inħarsu leh bħala seamless.
Dak li jgħidulu seamless approach, fil-fatt marbut ma' kunċett ta' l-om li ċen il-approach, fej inti għandek il-servizzi huma aktar unifikati. Palissa biex ngħidu hekk iċ-ċen istana kollha, qegħdin nishom Malti ċer isom distakkati minn xulxin.
Dak li inti qed tajlu kajfa supilatu.
Issa ħammorru għal om li ċen il-approach. Fej ħanaqdu s-servizzi ħajkunu unifikati u jekk itħad fil-website u ma qdejx għax l-informazzjoni forsi biex biżejjed kompluta lik. Aħna ħnamlu tru nudging dak li
ħanġibu
sinjal.
Kajfa sulpilatu fuq l-istess platform qed tgħidu intkom. Inizjattivi tajbin, però mhux kulħadd ferħan bikom. Fis-sens li dal-aħħar smajt u kienet fl-news li l-rappreżentanti tas-settur privat igergru kontra tagħkom li qed toħdulhom in-nies u laqas għandhom il-min jimpjegaw. Dan x'inhi r-risposta tagħkom?
Jekk tmur fil-departimenti tal-gvern, il-challenge kbira jimma naħsibx li hija kwistjoni li l-gvern qed jieħu n-nies lis-settur privat, għall-inqasin hija hawnhekk fejn ħankun jien u l-opinjoni
studjata.
Din hija opinjoni studjata tiegħi. Meta inti għandek is-supply jinqas mid-demand u l-każ ta' Malta huwa hekk bħalissa. Meta inti għandek bżonn livelli ta' nies, aspetti ta' nies biex ilaħqu mas-servizzi li dejjem qed jikbru f'pajjiż bħal tagħna, u fejn inti għandek ekonomija li dejjem qed tespandi, fejn għandek l-unemployment huwa baxx, mela allura ir-riżorsa umana, ħanajdulhom riżorsi umani issa, hija dejjem challenge biex issiba, imma mhux kwistjoni aħna llum jiena għandi l-unur ngħid li bħala People and Standards għanna l-pjanijiet ta' kull dipartiment ta' kull ministeru, ta' kull entità, għas-sena li ġejja xi pjanijiet għandu għal 3 snin fil-fatt, mela aħna qed naħdmu mal-Ministeru tal-Finanzi. Fejn narawx vakanzi hemm, naraw b'mod li huwa b'cohesion ma' dipartiment ma' pereżempju l-Institute for the Public Services. Mal hemm każ biex naraw fejn għandna gaps fl-skills, fejn għandna gaps fil-elementi tekniċi biex nindirizzawhom. Ovvjament, in-nies mhux nivvintaw li għandna vakanza ta'
erba'
u jsiru pjanati.
Mhux qed l-ingaġġ mhux qed jiżdetissa li ninsabu ftitxur qabel elezzjoni.
Le, aħna dis-sena li għaddiet, pereżempju, ħanajlek ir-realtà, dis-sena li għaddiet mis-sejħiet pubbliċi li joħorġu esterni, 33% minnhom kienu repeat calls. Jiġifieri jekk inti ħarġu jekk tmur għax dawn huma sejħiet li joħorġu fil-portal tal-public service. dawn huma maħruġin b'approvazzjoni għax kien hemm pjan HR plan li kien mod mis-snin ta' qabel. Tajjeb, li
jaqqu
headcount speċifiku u li mhux bil-fors għax talbu 20 ta' jinhom 20 fl-approvazzjoni mill-finanzi għax anke l-finanzi tara l-aspett sostenibbli kemm ħadd żid fejjetlu l-elementi ta' fondi għal-rikurrenti ta' n-nies. Mela aħna fil-bidu ta' s-sena konna diġa' nafu u ma rari l-każi fejn xi ħadd jgħid isma' nibda dal-proġett u ħanżid bil-fors erba' min-nies. Inti għandek ukoll mela s-servizzi li qed jiżdiedu b'mod rapidu fejn jidħol. Ġratlek sena ta' COVID fejn kellek bżonn iktar infurzar. Ħafna min-nies ma jafux li ħafna nfurzar u ħafna monitoring li sar, anki sar permezz ta' nies li jaħdmu diġà fis-servizz pubbliku li kienu ngaġġati f'sigħat żejda. Ġifieri dan ma żidux il-headcount, żidu sigħat żejda biex f'aspett li huwa amministrattiv jgħinu lil pereżempju.
F'kuntest fejn il-fertilità f'Malta hija l-inqas waħda fl-Ewropa. Pereżempju, diġà rajna l-numru ta' graduati mill-università naqas mis-sen l-oħra law, il-perċentaġġ ma nafx imma naqas. Allura il-ġlieda bejn il-privat u l-pubbliku ħadd tkompli tiżdied u x'hekk fis-snin li ġejjin.
Jiddependi issa kif ħajżviluppaw mas-snin li ġejjin aħna naħseb jien fl-aħħar 70 sena li żvilupp fil-mod ta' kif ngħixu. Imbidel drastikament, qed ngħidlek f'70 sena, għax ġieli.
Wara l-gwerra la.
Qed tifhem, u speċjalment anki naħseb jien anki mit-tmenijiet li law isuf daw l-aħħar 30 sena, kemm id-digitalizzazzjoni splodiet, ġifieri jekk illum jiena meta kont iżgħar.
L-expectations
tan-nies diedu. Mela allura inti trid tara ħajkollok dinamika kompletament differenti. U li mhijiex kwistjoni ta' il-min se jingaġġa l-gvern u issa l-min ħajingaġġa l-privat imma hija mod sieħ u naħseb li hemmhekk fejn jiena wkoll qed isir studju mhux mis-servizz pubbliku per se imma biex wieħed jara kif se jindirizza daw il-fenomen. Ġifieri
hawnhekk mhux kwistjoni biex nuża slogan tagħkom stess mhux business first, hawnhekk min jiflaħ iħawel għall-ingaġġ tan-nies.
Ma naħsibx li huwek, Mario, ħanajdlek għaliex, għaliex f'elementi tekniċi, ħanġib eżempju. Mela ikun hemm requirements tal-EU fuq ċerta dipartimenti. U daw ma jsibux. Dawna ma jsibux u ġieli kun hemm diskussjonijiet anke interni għaliex il-privat f'ċerta areas iħallas ħafna iktar u splodew salarji f'ċerta areas.
Ġifieri lilkom joħdulkom ukoll nies.
Mhux hekk, ġifieri aħna qed nippruvaw nagħmlu naraw ftit ir-retention policy permezz ta' qed nagħmlu exit interviews għalfejn qed jitilqu n-nies. In-nies jitilqu għax isibu paga aħjar, mhux għax isibu employer aħjar. Il-public service dejjem wieħed ovvjament irid jagħmel karriera fil-public service, jekk tiġi fil-public service pożizzjoni ta' Massimo CEO. U tmur CEO fil-privat, hemm differenza mhux hemm.
Nista' semmi wkoll forsi nħallis lejn karriera tiegħi fejn bdejtu vera li nabdejt flight ħanitu tarax kważi kollu tal-servizz pubbliku bdejt mill-ġeneral service. Eventwalment bdejt nistudja, mbagħad studju professjonali fuq IT fil-fatt u speċjalizzajt. Niftakar dak iż-żmien ma kellekx career stream ta' l-ICT. Kont għamlu best available basis, kont għamlu korsi l-Università, eccetera, insomma, xoċ fi dak id-dettal. Però ma kellekx timraħ, ma kellekx fej l-avanz aktar. L-ġurnata, wieħed jgħid li għandna l-ICT career stream. Li qabel ma kellniex. Ġifieri mbagħad bdejtilha l-iskaluni tal-IT sakemm il-ħadd CIO għamel disa' snin f'dik il-karga wkoll.
Ġifieri inti tmur mal-privat titħallas iktar żgur. Mhux sigriet professjonali dan.
Fini mena s-sax najt nidħala siktar jowle, jena interessani għal-karriera l-ebbat.
Ma l-perċezzjoni jen barra ekki li tal-privat jitħalsu iktar minnkom?
Jena fil-kastija għal-karriera l-ebbat fil-.
Sekk mhux veru jowle ma naf, xim perċezzjoni tna.
Dika ma s-sax naqbilla jena xmaħaris li privat. Jena kelli mira li navanza fil-servizz pubbliku.
Xija karriera.
Tani soddisfazzjon, u il-fat li jena bdejt mir-isfennet iktar ukoll ħaddant il-servizz pubbliku ġofija sewwa. Però Raj dak l-opening, hemm career stream. Jista' jkun ukoll allura servizz pubbliku llum qed jagħmel proġett tiegħu ktar attraenti. Bil-career stream tiegħu għandek il-.
Ġifieri jekk qabel Massimo kien IT u ma kellux stream fejn jaf li ħaj jipprogressa llum għandu għandna ddisinjat stream apposta li qed tilħaq l-għanijiet tal-lum.
Tal-accounting. Qed tifhem. Ġifieri kont iddependjenti minn forsi toħroġ koll تapplika għalija, li ovvjament si applika uħrajn għalija, u iċċans kħir kun iżar. Il-ġurnata għandek l-stream ta' dik il-karriera partikolari fej nis minn ġewwa interni jistgħu wkoll jistudjaw f'dik il-qasam u javanzaw u manka minn barra għalhekk qed li kien forsi attrajenti wkoll.
Minkejja u Joyce, minkejja kull inizjattiva għall-bidliet żgur li jibqa' dejjem xewqa tal-bidliet forsi uħut minnhom ma jiġux realizzati jew jinkella jiġu realizzati meta intkom qas biss tibqgħu in vigore ġifiha xi ħdu tul ta' żmien. Tgħidulna xi ftejt minn dawn il-bidliet li xtaqtu tagħmlu mar nixxilkomx jew mar nixxilkomx daqs kemm ħsibtu li ħadbidlu. Jew missjoni kompjuta.
Le, qatt ma tkun missjoni kompjuta. Ġifieri l-ewwel ħaġa hemm ħafna work in progress. You know, jiena minnaħa tiegħi ngħid li ma tantx kien nagħżla li nibdew minn xi ħaġa, ġifieri jkun hemm affarijiet li forsi ifallu jew inkella ma jkunux inħmew s'issa waqfu, imma jiena nħoss li t-targets li ġew issettjati għax ġew issettjati biħsieb.
Iwa tina target wieħed li xtaqt issettjaħ jew issettjajtu ma realizzajt.
Ele, jien naħseb mhux ma realizzajniex l-Istitut għas-servizzi pubbliċi huwa post li beda minn aspetti differenti llum qed naraw kif sa nżidu l-abilità tal-Istitut għas-servizzi pubbliċi għas-servizzi pubbliċi pereżempju biex ikun aktar nies li għandhom u qed naħdmu fuqha u bdejna proġett ta' recognize prior learning din hija xi ħaġa in progress, jiġifieri seta' tsaret 4 snin ilu imma qed nagħmluha issa.
Massimo biex punta lelu, inti żagħżugħ illi bdejt tikber u beda jibjatlek xarek ukoll. Qed ngħid li bdejt minn taħt u studjajt u mxejt il-qudiem. Int wil żagħżugħ għas-servizz pubbliku. X'inhu l-appell tiegħek għal meqgħet jismana u forsi jikkonsidra karriera fis-servizz pubbliku minuta.
Mela l-appell tiegħi huwa dan li għalhekk tajt eżempju bil-karriera tiegħi stess. Karriera fis-servizz pubbliku hija sodisfazzjon kbir. Fil-verità inti qed titfa' il-karriera tiegħek għall-servizz taċ-ċittadin li għandu kun dejjem il-sempliċi għall-viżjoni tagħna hija ċentru tagħna huwa ċ-ċittadin. Allora naħseb m'hawnx isbaħ minn karriera li qed tagħmel xi ħaġa inti għal kulħadd bażikament. Dak li inti investejt fih fl-aħħar l-aħħar qed issarfu għas-servizz tal-ċittadin huwa li kien nifsek. Għax fl-aħħar l-aħħar inti stess ħad inqedhom is-servizzi iktar holistiċi u iktar effettivi. Dan li wasalna l-servizz eċellenza.
U b'dak l-appell aħna naslu fit-tmim tagħna l-parti tal-programm tal-lum. Grazzi Massimo, grazzi Dr. Kassar. Intkom ibqgħu magħna, intkom is-semmija għaliex minn hawn żewġ minuti oħra se jkollna lil Jerome Caruana Cilia, kandidat tal-Partit Nazzjonalista.
Il-blues u kodba strambi, miħaj, Alex Farrugia. Stadina biex flimkien nesploraw il-mużika blues u kodba li għanqlu l-immaġinazzjoni. Il-blues u kodba strambi, jixxandar kunnar terba fissija u nofsta u għara nofsinar u b-repetizzjoni s-sibt fissiba u nofsta fil-axija, dejjem fuq Campus FM 103.7.
Dumiej, Paul Jordi Majna, għal program Jazz Groove, kunnar ta' tlieta fis-sitta ta' flaxija, b'repetizzjoni s-sitt fit-tminja ta' flaxija. Dejjem fuq Campus FM 103.7.
Lela, klim, noti u l-bejnet. emmexi minn Claudia Gauci u Liana Lul, ilaqa il-letteratura, il-mużika, il-films u arti oħra għal nofsija ta' diskussjonijiet, riflessjonijiet u instigazzjonijiet varji.
Lela il-programm tal-klim u tal-mużika u dak kollu li jaqa' x'imkien bejniethom. Lela l-ambigu u l-partikolari. Seguna, nhar ta' ħamis f'nofsinhar b'ripetizzjoni l-ħadd fl-10 nofs ta' filgħodu fuq Campus FM 103.7.
Disco Royale, Brass House Unit featuring the Malta Philharmonic Orchestra. Perform the biggest hits from the 60s and 70s. Wednesday the 22nd of December at Sky Club. Disco Royale, bringing back the boogie. Get your tickets now from showshappening.com.
Għal-10 u nofsu ħamsa, issa vidina l-parti tal-programm jina Marja Tomas Fassallo bi pjaċin nilqal il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni li ġejja Jerome Caruana Cilia. Vuċi li ħafna jafuwa u kollanka l-wiċ meħabba t-televiġin. Jerome, inti il-minority leader ta' lokalità ta' ħal-Qormi u se tagħmel din il-qabża mill-politika lokali għal dik nazzjonali. X'fettilek?
L-istess ħaġa li kienet qalt li ommi snin ilu meta tħalt fix-xena lokali. Politika għalija hija vokazzjoni sejħa passjoni hija l-ogħla forma ta' karità. Il-politika hija l-iktar għodda importanti li bija verament tista' tbiddel l-affarijiet. Ġifieri hemm diversi setturi oħra li wieħed jista' jidħol, però fil-fema tiegħi ta' ħafna l-iktar mod li bih tista' tbiddel il-ħajja tan-nies issa kemm għall-aħjar u kemm għall-inqas aħjar, però fil-każ tiegħi għall-aħjar, partikolarment taż-żgħir, hija tramite l-politika.
U inti barra li inti politiku, inti wkoll professjonist, inti taħdem fil-qasam finanzjarju x'hekk. Ekku. Jiġifieri, inti xandar tal-snin twal il-programmi ta' analiżi politika fuq Radio 101 llum Net FM bejn l-erba' u nofs u s-sitta u xejn.
Il-ħin kien jinvidel daqal l-erba' u s-sitta
Issa. Għaliex meta iċemplu lek in-nies mhux ilbis lilek, ma fuq il-programmi politiċi kemm tal-Labour kemm tal-Nazisti biex inkun ġej. Meta jċemplulkom in-nies bil-fownings u għad-drittu li jkunu diametrikament żbaljati jew inkella totalment mhux oġġettivi ma tikkoreġuhomx. Din mhux populiżmu ieħor.
L-ewwel qed kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu. Ġifieri wieħed jien dejjem saqt fil-programm jien għamilt 1318 il-programm. Kuljum kull ġurnata sajfu xittu ma konniex nifqu ħlifa żmien ta' Santa Marija jew l-ġimgħa l-kbira jew l-miliet, tibqija kuljum. U kienu jċemplu ħafna nies b'opinjonijiet differenti, biħsibijiet differenti, xi kultant kif qed inti litteralment l-oppost, ġifi kollok kol wara l-oħra, telefonata wara l-oħra jkunu litteralment l-oppost. Jiena dejjem sħaqt ħaġa li kulħadd anke meta ġieli kienu jċemplu nies ta' fehma apologisti tal-Labour, ġifi ta' fehma purament tinduna li daw tagħhom skriptu jaqrawha mill-kwartieri tal-Labour. M'għandi l-ebda problema sakemm dak li jkun jirrispetta lil-ħadd ieħor, ma joffendix, ma jgħidx kliem li mhux xiera, eċċetera. Il-bqija hija kwistjoni tal-libertà tal-espressjoni, Mario, jiġifieri allura issa x'ħanajdu ħanajdu mal dak inħallih jitkellem u l-ieħor le. Ġifieri kien hemm nies li ġieli ċemplu ma qbilx magħhom fl-opinjoni tagħhom, nirribattihom, ngħidulhom kif naħsibha jien. Imma mod kulħadd għandu dritt.
Ġerom, qabel ġejt hawnhekk jiena qed nissindika daqra x'post titfa' fuq il-Facebook u fit-23 ta' Novembru inti ktibt dwar il-PN bħala l-bidla fil-viżjoni soċjoekonomika tal-pajjiż. Imma n-nies il-problema tagħhom mhux fil-bidla li tridu tagħmlu intkom messaġġ, imma fil-kredibilità li għandhom jekk il-PN hux kapaċi jġib din il-bidla stess lu qed ewiet, di l-problema naħseb kbira, iktar mill-policies li huma tajbin fihom infushom, iktar il-kredibilità tan-nies jekk intkom u intkomx f'pożizzjoni li twettquhom.
Ekku, naħseb dinja waħda jekk mhux l-ikbar sfida li għandu l-Partit Nazzjonalista bħalissa. Ġifieri jiena fil-home visits fil-kuntatt man-nies, meta tkun qed titkellem tgħidilhom bil-proposti, bis-suġġerimenti u huma proposti tajbin. Ġifieri kien hemm żmien fejn il-Partit Laburista kien jikkritika l-proposti u daqqa jgħid għaliex mhumiex ikkostjati, insomma dejjem jara x'ħajsib. Illum il-ġurnata ħafna mill-proposti partikolarment fl-qasam tagħna tal-ekonomija saħan sitra jkunu kkostjati fattibbli from day one u hemm ħemel ta' proposti li jkopru diversi oqsma. Uħod minnum saħan sitra jħodhom il-gvern jagħmilhom tiegħu jagħmilhom jħodhom on board u aħna qed neħdu gost. Għaliex aħna neħdu gost li l-proposti tagħna jkunu twettqu mill-bieraħ mhux meta effettivament ikun hemm Partit Nazzjonalista fil-gvern. Però waħda iva mill-kritiċi li jagħmlu n-nies jgħidu li ġerhom il-proposti tajbin. Imma meta se jkunu kapaċi jitwetqu daw, meta se twetquhom. U naħseb dik hija waħda mill-isfidi li kbar li bħalissa għandu l-partit, irrid ngħid illi qed isir ħafna xogħol, u ilu jisir ix-xogħol, però hija waħda mill-ikbar sfidi li rridu niffaċċjaw.
Jekk il-Partit Laburista kellu problema ta' governanza fil-gvern, ta' good governance, dak spara għal saqaj, ħad deċiżjonijiet jiena ngħid li huma ħażina. Jekk il-Partit Nazzjonalista bl-istess argument għandu problema fit-tmexxija, dak mhux asparajtu għal saqajkom intkom ukoll?
Meta tgħid problema fit-tmexxija?
Ġifieri l-kredibilità tal-kap x'jista' jagħmel ma jistax jagħmel, x'jitkellem ma jitkellemx deċiżjoni tieħu, x'pożizzjonijiet jigwida l-partit, hemm diffikultà. Fuq il-kannabis, pereżempju, dan biddel il-viżjoni tiegħu tliet darbiet żgur.
Jiena m'iniex parti mill-grupp parlamentari, u allura ma nistax nitkellem ovvjament anka x'ikun għaddej fil-grupp parlamentari kemm fl-qatt formali u anke informali. Li nista' ngħid illi fuq diversi oqsma kruċjali l-Partit Nazzjonalista għandu pożizzjoni ċara, u naħseb waħda mid-differenza u din għamilt referenza li għandt riċentament. Jiena kont nuża terminu differenti, ma naħseb kif spjegajtu inti Mario jinftiehem iktar minn kulħadd. Waħda mid-differenzi u mill-isfidi li għandu l-Partit Nazzjonalista, jiena ra opportunità, inti naf li taħsebha differenti għax jiena nsegwi kollox segwejtek ukoll. Illi aħna litteralment s-sinti forsi ma toġbokx din, imma il-mużajk il-qawsalla, insomma, sejħela li tri.
Imrewħa.
Imrewħa. Ma tul-isni inataw aġġettivi differenti. Dik hija realtà. Tal-ġiex partiti fil-verità, differenzi hija din. Illi fil-Labour Party, kulħadd jisu kor wieħed. U għal-frażi li żgħid inti waġbitni ħaddielek. Għax jisu kor wieħed. Iva possibbli fuq il-kannabis m'hemm ħadd m'hemmx persuna waħda li waħda mill-Labour Party li hija kontra l-legalizzazzjoni. Le, dik ir-realtà hija m'hemmx waħda, persuna waħda li tgħid ma naqbilx mal-legalizzazzjoni. Issa tajjeb u mhux aħna m'aħniex moralisti, aħna din fil-politika.
Mela spjegali.
Il-Partit Nazzjonalista hemm ir-realtà differenti.
Mela spjegali din. Intkom ħixtu kontra il-kannabis sewwa u għandkom numru ta' pożizzjoni tagħha. U maqom qablu ħafna entitajiet, ħafna
twila l-istija wara.
Tista' tispjega għali kif bħafna entitajiet warajkom xorta l-appoġġ għalikom għadu baxx imqabbel mal-Partit Laburista, spjega ħieli din.
Ejja, ejja nibdew pass-pass dwar il-kwistjoni tal-kannabis, tal-ħaxixa, ġifieri il-Partit Nazzjonalista għamilha ċara ħafna. Kategoriku illi għax tajb nispjegaw in-nies, tajb nfhemuhom in-nies, għax ħafna drabi b'ħafna ġargin u kliem li jintużaw, in-nies forsi ma jifmux eżattament fuq xi qegħdin nitkellmu. Il-Partit Nazzjonalista diġà għamilha ċara ħafna li min jikkonsma l-ħaxixa m'għandux jiġi kkuntana brijat kriminali, m'għandux jitħammiġlu jispiċċa bil-gontotta imħamġa minħabba biċċa ġojnt li jieħu, ġifdik hemm qbil dwarha dik ngħidula d-dekriminalizzazzjoni tal-ħaxixa, hawnhekk mhux fuq hekk qed nitkellmu, qed nitkellmu fuq xi ħaġa kompletament differenti, u b'rispett kollu anke l-Partit Laburista biddel il-pożizzjoni tiegħu, għaliex meta ressaq l-ewwel avviż legali, l-ewwel abbozz ta' liġi ma kienx dwar legalizzazzjoni kienet kompletament differenti, u mbagħad probabbli qatt jagħmel il-kalkoli politiċi tiegħu u għamel u ovvjament għadda biddel l-avviż legali biex ikun wieħed ta' legalizzazzjoni. Hemm diversi għaddit kif qed tintu tajb insemmuhom ħanis ikun jafuhom. Da mhux kwistjoni tal-Partit Nazzjonalista biss, hemm il-Karitas, hemm id-Dipartiment intom tal-Public Policy, hemm l-MEA minħaddem ir-Richmond Foundation, psikjatri tobba nurses li kollet jgħidu isma' qegħdin taġlu. U jien iktar punt kruċjali dwar il-kannabis hija din. Illi indipendentement jekk taqbil taqbilx toħodha toħodix, sallu mannix data, mannix studio, mannix empirical, empirical data li nistaw fuq
għal-iddeċidu.
Il-dibattitu fuq għal
Il-dibattitu fuq għal-kannabis użajtu bħal-eżempju, jina li li spiegħali imma. Għalix, dawn laqtit li semmejt, jistaw jiservu ta' pressure groups. Imma partit nazjonista mux pressure group, il-partit nazjonista jikkontesta l-elezzjoni. Għalix, hemm numru ta' nies jaqblu magħhom u da mux rifless fis-surveys.
Jien naħseb hemm diversi raġunijiet, ġifieri tkun multifactorial u naħseb inkun preżuntuż jekk niġi għaw untik raġuni jew tnej. Fil-fema tiegħi dak li n-nies jixtiequ ġenwinament u tinħass ħafna. Li kur hemm verament in-nifs ġdid fil-politika, xi ġifieri n-nifs ġdid? In-nifs ġdid illi mhux dal-ħafna slogans, dal-ħafna retorika politika li n-nies issa jew għajjaw minna, ġviri dal-ħafna retorika politika li fil-verita mbatt ma tfisser xej xiex inta asar meta tarbel ma jkun hemm xej nisa għajjaw minna, dal-ħafna tit-fortet fil-politika illi inti s-semmi li xi ħaġa li ġrat 20, 30, 40 sen ilu, nis ma jixtuqux hekk, nis iridu politika li tkun forward-looking. Hemm sfida kbira, ġifieri waħda minnhom.
Din il-ġimgħa għandkom fakkartu Marti tal-politika Maltija, ġifieri Raymond Caruan. Allora m'għandkomx titkellmu fuq l-antik.
100%, 100%.
Mhux inti tgħid li ma titkellmux fuq l-antik.
Tajjeb li semmeħ ma tinsix il-pass tiegħek, però mhux teħelmijaw. Mhux teħelmijaw. Titħares il-qudiem. Dak li ġara 30, 35, 40. Mela, hemm diffikultajiet li għaddew minnhom is-sirijiet nagħna nitgħallmu minnhom. Però dejjem ridu nkunu forward looking. U waħda mill-ikbar sfidi hija ċara l-propaganda hu. Dal-gvern jon fuq ħafna propaganda ilu għal dal-aħħar snin u għat-top fej jidħol propaganda u marketing għal buzzwords ma jirbaħlu ħadd ma jirbaħlu. U hemmhekk ovvjament hemm level playing field kbiru.
Fis-16 ta' Novembru inti tħalt anċa ħadd u servik tazzi l-maftazza tal-partit ara kemm rajt l-sew.
Qatt ma kont rajta dik il-tazza bħal dik.
Meta tidħol fid-djar in-nies, fuq xi ikellmuk in-nies, fuq is-sitwazzjoni tal-pajjiż jew is-sitwazzjoni tal-partit.
Jiena nagħmel home visits kuljum. Kull ġurnata. Waqaft biss f'perjodu meta ma stajniex minħabb ovvjament il-pandemija tal-COVID-19, il-bqija il-ni 10 snin pratikament fil-kunsill lokali u ma qtajċej u s-silni dal-aħħar 3 snin kull jum kull ġurnata, mit-tnejn sas-sibt, u l-ħdut induru l-gażini. U nagħmel dan għaliex nemmen ġenwinament. Illi speċjalment f'Malta fil-kuntest lokali din nistgħu nagħmluha. Inti tista' tkun taf l-elettorat tiegħek wieħed wieħed, familja familja. U hemmhekk ara x'dejta għandek jiġifieri titgħallem in-nies xed jaħsbu kif l-aspirazzjonijiet tagħhom l-isfidi li jiffaċċjaw it-tajjeb li hawn. In-nuqqasijiet li għaw, u għallura nkam ta' titkellem tgħid, orra, da jaf x'inhi, dan qiegħed uħoss il-pols tan-nies li ħafna drabi n-nies ikellmuk fuq il-kwistjonijiet personali li jkunu għaddejjem minnu. Li ovvjament hija l-politika wkoll, il-politika tidħol f'kollu.
Ġifieri la jkellmuk fuq il-partit u laqas fuq il-pajjiż fuqhom infus.
Ikellmuk ma mhux ara minn kollox ikun hemm, ġifieri ma nistax naqbad ngħid qegħdin neġġeneralizzaw hawnhekk, però ġenerali fuqhom, però min uħob għandu qalbu l-partit ħajkellmek fuq il-partit, min għandu tfal għall-liema u jaf l-isfidi kbar li għaddejjem minnhom l-liema, ovvjament ħajkellmuk fuq din u hija kwistjoni politika wkoll. Min għandu missier u anzjan il fuq minn 8 sena taw appuntament tal sena u 3 xhur oħra, fuq dik ħajkellmek li ma tagħmilx sens. Min jgħat fil-prekarjat, litteralment fuq 700 fix-xar, għandu tfal, it-tfal għandhom ċertu sfidi ta' problemi, relatati ma' saħħa, u bil-kem jista' jgħaddi u r-raġel, il-raġel għandu fuq 800 euro fi skema tal-General Workers Union, li skema ta' prekarjat ironikament, u daw kelmu kinnis, u aħna daw li rridu nindirezzaw, bil-fatti mhux bil-paroli.
Skont il-Malta Daily, inti appellajt l-autoritajiet biex jagħtu permess għall-reintroduzzjoni tal-festi tar-raħal. Inti taħseb li hawn xi intenzjoni moħbija biex il-festi jaqbdu triq tan-nifsa tan-niżla bl-iskuża tal-pandemija?
Nispera li le, nittama li le. Ħa nagħtik background f'sentenza u mbagħad inwiġbek mod immedja tal-fejn għamilt dak l-appell. Jena, ovvjament, aħna għal-qormi jintrabbejt il-knisja prattikament u ġviri mil-tabbat.
Ġorġjan jew Bastian inti?
Jena ta' mit San Ġorġ, ma l-familja għal ġiġ naħat, allora dejjem rittinżom il-neutralita, għalli ma l-għanna ġiġ parroċi gbar ħafna, mżewġ parroċi b'saħħithom, bħafna ħafna persuni involuti fid-nar, fil-armar, fil-banet, fil-knisja interna, esterna, volontarjat li jibdew mill-għada li tispiċċa festa jaħsbu għal-festa ta' wara, l-sena ta' wara. U irrit ngħid illi anke ħafna żgħażagħ illi għadu s-sem tagħhom u mhux bħall-qormi biss f'diversi lokalitajiet, partikolarment fin-nofsinhar ta' Malti iżda mhux biss inti ġej mill-Mosta. Hemmhekk l-istess hux vera fejn hemm kultura kbira. Il-festi għandhom komponent importanti ħafna, kruċjali.
Imma min irtiq tagħhom?
X'naħseb jien?
Iva.
Ejwa, naħseb jien. U ħajdlek għalfejn. Għaliex kollox fetaħ, kollox, kollox qed isir. Wekkandu jkun sakemm jimxu bil-protokolli daw bil-barka bil-benessri tal-awtoritajiet tas-saħħa. Iwa l-festi le, mhux qed ngħidu l-marx ta' filgħodu ta', laqas hekk ma jridu d-dilettanti tal-festina nkellimhom dilettanti huma ħafna minnhom kważi kważi professjonisti, li jagħtuhinhom daw li għandhom il-passjoni lejn il-festa tagħna li ejja ngħidwa kif injoġbuk ma jogħġbukx il-festi.
Diġejja mal-gvernju mill-Knisja u taħlita tat-tnejn.
Mistoqsija interessanti ħafna, mill-gvern żgur. Mill-Knisja ma naħsibx, avol hemm min jgħid li hemm elementi tal-Knisja li wkoll, qed tal-Knisja ġvi tal-awtorità, però ma naħsibx. Ġvina viċin ċertu saċerdoti li għandhom għall-qalbhom il-festi ta'. Għandhom għall-qalbhom il-festi. Però ma nippermette qatt li jinfetaħ kollox u morna l-mixja jmort il-fundran tal-President kienet organizzata tajba. Fetħu clubs, fetħu entitajiet oħrajn, imma l-festi li dik mhix aċċettabbli.
Mill-post tiegħek fuq Facebook anke minn kliemek inti tidher li tappartieni lill-att konservattiv tal-Partit Nazzjonalista anke minħabba li turi numru ta' attivitajiet reliġjużi li tippostja fuqhom. Dan ipoġġi f'konfront ma' dawk ta' fehmiet liberali fil-partit?
Jiena tikkettew labels idej uni ġifieri tal-konservattiv liberali llum il-ġurnat instudajt il-politika bħalek, ġu mkellu l-masters fil-politika. Għax taqt nistudja il-politika, ħafna nis fil-politika qatt ma studjaw il-politika, sa l-politika mhix il-kotba biss, tal-politika hija n-nies fil-verità.
Jew għax jaħsbu li inti avukat bil-fors tajjeb għall-politika wkoll.
Titħallix dik leri ħafna avukati aħna ħafna minnu ħbib tiegħi minn hawn nsellmilhom. To be fair li kollok element ta' liġi tajnek għax inti fil-parlament primarjament irwol ewlieni huwa li tilleġiżla. Però l-politika tmur lil hemm minnek hux vera. Ħanajdlek, jiena ma narahix hekk, ġifieri jiena ħbieb kbar tiegħi fil-partit, uħud minnhom anke kandidati mal-Partit Nazzjonalista, kandidati ġodda bħali, illi naħsbuha differenti f'numru ta' qosma, f'numru ta' temi, illi hu żguru li huwa kruċjali, u dan huwa punt nirringrazzjak li tajtni dell-opportunità, illi nixtieq nagħmel u nagħmel ripetutament. Issa naf li inti wkoll reċentament jidilli dil-ġimgħa kkummentajt u ma naqbel xejn miegħek dwarha. F'Malta għandna sistema dik ngħidula bi-party system. Ġifieri għandna sistema fejn hawn almenu sal-lum nista' ngħid ma nafx ħajġri 10 15 20 sena oħra, ma sal-lum sal-ġurnata tal-lum għandna ġiex partiti li huma b'saħħithom ħafna fl-istruttura tagħhom, fl-istorja tagħhom, fil-mod ta' kif joperaw, eċetera. Aw pajjiżi oħrajn barra minn Malta tal-li huma bħalna ġimgħa aħna biss-sekk.
L-Amerika.
Amerika, l-Istati Uniti bl-iktar li jiexbaħna jew aħna nixpolilhom insomma. Li żaru l-ikbar. Għandek pajjiżi oħrajn li più o meno jixpolilna bħal Kanada, l-Awstralja, għandek ukoll ir-Renju Unit sa ċertu punt, imma aħna l-Amerika per eċċellenza bi-party system vera b'saħħtu. Kważi fil-livelli kollha. Jiena ngħid illi l-unika alternattiva li hemm għal dan il-gvern, jekk dan il-gvern ma joġbokx temmen li jista' jkun aħjar mhux biss fejn jidħol governanza tajba anke fejn jidħol hux vera il-policies li adotta inti bħala ħaddiem iż-żgħir. Jekk inti tixtieq xi ħaġa differenti, m'għandekx għażla ħli fil-Partit Nazzjonalista. Issa jiena ma nixtieqx in-nies jażlu l-Partit Nazzjonalista għax il-Lejber huwa ħażin jew għax il-Lejber mifni fil-korruzzjoni jew għax il-Lejber nesa żgħir. Imma nixtieq li jażlu l-Partit Nazzjonalista
għax għandna
konvinzjoni għax verament għandna politika u policy saħjar. U di mhux qed ngħidha f'sens ta' superjorità, kull min jaf li mhux qed jaf li minix hekk. Imma għax verament għandna policy saħjar, għandna politika aħjar, għandna proposti aħjar.
Ġero, minn titħalt għall-arena politika nazzjonali bħala żagħżugħ. Issa l-arena politika nazzjonali isha l-arena tal-gladjaturi. Kif darba qal sieħbek l-Onorevoli Edwin Vassallo, ġifieri l-waqa ta' taħdejk hija rebħa għalik, xi kultant anke ġol istess partit. Ma taħsibx li dan ikompli biet nies ta' stoffa mill-politika?
Sfortunatament, il-politika fija ħafna sabiħ, mhux kif ipenġuha, nixtieq nagħmel dan l-appell. Il-politika fija ħafna u ħafna sabiħ. Li tkun ta' servizz għan-nies hija l-isbaħ ħaġa li tista' tagħmel hux vera. Però fija s-sagrifiċċju wkoll. Jiġifieri taqla ħafna daqqiet, ħafna drabi jiġu anke internament. Dik hija realtà. Nemmel titkun kapaċi kollok dik l-istamina l-grin tal-ħeġġa li taffronta dan. Però waħda mill-ara affarijiet li jagħmlu n-nies u hija xi ħaġa li tweġġani ħafna din. Roberto Benigni tkellem dwarha wkoll fid-diskorsi tiegħu illi jpoġġi l kulħadd fl-istess keffa. Dik hija l-ara ħaġa li tista' tagħmel għalfejn il-politiċi mhumiex kollha l-istess, m'iġix naħatta to be fair. Ġifieri għandek politiċi li huma stupidi, politiċi li huma korrotti, politiċi li huma żenin, politiċi li huma maħmuġin, imma għandek politiċi li huma qalbenin. li huma verament viċin ta' nies li
jien verament ma jgħidli l-pulizija hija l-akbar att ta' karità kont qed tikkota.
L-ogħla forma ta' karità.
Qed tikkota lil Papa Benedict.
Ecco.
Le.
Benedictus Franġ.
Benedictus 16. U anka l-preżenti Franġisku jgħidha wkoll.
U ekki, ekki. Ġifieri li inti tkun ta' x'in il-politika fil-verità? Il-politika mhux dal-ħafna affarijiet li nisimgħu taħmiġ, korruzzjoni intriċċju u direct orders li hemm u miljuni law. U miljuni li hemm kull jum kull ġurnata, rob il-fors li n-nies jitilfu l-fiduċa fis-sistema politika u din qiegħda tinħass, speċjalment dawk ta' eżar, ġvira meta niltaqa' speċjalment maż-żgħażagħ bejn 36 sena, la jsegwu mbagħad tgħidilhom imma inti x'tagħmel, inti gradwajt f'dak is-suġġett partikolari u ma tistax issib xogħol. Ma dik il-politika li jien noħloq politika li jinti biha verament u x'vera, jista' jkollok xogħol u xogħol ta' kwalità, xogħol pagi tajbin, xogħol pagi li jrendu. Imma huma tant jaraw dat taħwit, tant jaraw li wieħed jattixtur lieħor li dak qiegħed hemm biex jaqdi erba' min-nies u that's it. Illi dik qed tnaffar in-nies mill-politika u l-ħaġa li nara u din tweġġani immens, jien qed fil-politika r-raġuni waħda biex nitkellem għaż-żejr għal dawk li huma bla leħen, għal dawk li huma bla vuċi li hawn ħafna. Ħafna huma ħaddiema fil-prekarjat huma self-employed li aħna naħsbuhom miljonari ment fil-verità uħud mis-self-employed partikolarment hekk bid-daqqa tal-pandemija u bil-kwistjonijiet kbar li ġejjin minn barra bħal shipping posts, il-problema tal-ġar tal-merkanzija għaddiem minn sfidi kbar bil-kemm ilaħqu bdaw bil-kemm ipaċu l-ispejjeż li għandhom. Jien qiegħed fil-politika biex inkun tal-eħen sod ta' vuċi soda għalihom. Minu b'saħħtu Mario, minu vera b'saħħtu qed ngħid dawk il-ftit hemm fuq sinjuruni b'saħħithom. L'għandhom bżonn lilu m'għandhom bżonn il-ħadd.
Fis-seba' u nofs jekk tara l-aħbarijiet tal-Wan tiddejjaq, jekk tara l-aħbarijiet tal-PBS idejquk ukoll bħala Partit Nazzjonalista x'tkellimtu kemm il-darba. Jekk tara tan-Net fejn kollox huwa negattiv, tieħu gost? Sodisfatt?
Ma naħsibx li kollox huwa negattiv. Jiġifieri dejjem hemm fejn nistgħu nirfinaw ta'. Però ma naħsibx, il-politika mhix hekk. Jiġifieri il-politika mhux li l-Lejber għamel kollox ħażin, jew għamel kollox tajjeb. Għamel ħażin, għamel ħafna ħażin bil-bama tiegħi, għamel tajjeb ukoll.
Ma n-nies li kienu jċemplulek, n-nies li kienu jċemplulek bl-erba' u s-sitta mhux hekk kienu jitkellmu.
U għandek ti rispetta l-opinjoni dak li jkun, però jien dejjem kont ċar fit-tweġiba tiegħi. Ġvini rispetta kif taħseb inti għak jekk ma naqbilx kompletament miegħek, u dejjem kont ċar fiktar minn 1300 programm li għamilt, illi anke l-budget li huwa l-iktar dokument importanti għandik eżempju, l-iktar diskors importanti tal-gvern il-budget għalfejn, għax mhux biss jagħti l-costings finanzjarji tas-sena li ġejja imma anke il-viżjoni għas-sena li ġejja fejn ħadd investi, fejn mhux ħadd investi. Hemm ħafna nuqqasijiet f'dan il-budget, hemm ħafna tajjeb ukoll. U dejjem ngħidu nisħaq li kull budget allura kull deċiżjoni kważi tista' tgħid mhix kompletament kollha tajba jew kollha ħażina, għandek affarijiet li huma tajbin, bħal kull budget ikollu ħafna miżuri li huma tajbin, aħna naqblu magħhom, anzi nkomplu nżidu fuqhom, imma m'għandek għandek nuqqasijiet kbar li l-gvern ikun nesa kompletament. Għandek deċiżjonijiet li kienu ħżina u l-ħażin tittajlu ħażin, mhux issisu kollox xejn mhux xejn kollox jgħaddi.
Din il-mantra ta' budget bla taxxa bdiet minn taħt Ponzi PN. Nistgħu nibqgħu sejrin bija din.
Ejja nifhmu daqsxejn x'inhu jiġri, mela budget bla taxxa u fil-budget li għonet il-budget illum il-ġurnata sar tista' tgħid propaganda, jiġifieri huwa propaganda l-gvern għalfej għaliex huwa taġġid bla taxxa imma mill-għada litteralment l-għada, jiġifieri l-għada tal-budget ola ċertu tip ta' flui li jintuża b'mod kummerċjali. U għala mhux bi ftit. Ġudin ta' budget bla taxxa li partikolarment uħob juża dan il-gvern hija gimmick in-nies jagħmlu.
Ma bdiet fi żminkom ta'.
Li fi żmien imma l-lajta kienet illi ħajnaqqas u hekk kienata inċentiv fiskali meta wessa insomma il-bandwidth tat-taxxa li inti tħallas biex niftehmu ħalli fmuna nies ma nixtieqx inkun tekniku. Dik kienet il-weda u twettqet vera, damet biex twettqet għax dak iż-żmien kien hemm ukoll il-kriżi finanzjarja ma twettqet. Hawnhekk le, hawnhekk jintuża sempliċement kif qed lek u nerġa' nirrepeti il-propaganda, il-buzzwords illi kompletament u kontinwament juża. L-għada tal-budget ola l-fjuwil ftit wara jew l-ħobs jew l-ħalib eċetera eċetera. Jien taf x'naf illi l-iktar affarijiet kruċjali li tkellmu dwarhom in-nies dan il-gvern nesihom. Il-living wage kemm nagħmlu nitkellmu dwar illum il-paga minima jagħti 700 u xi ħaġa. X'ħadd qas bistajx, qas persuna waħdu ma jiexaħ spar kemm ħadd rabbi u kemm ħadd ara li wliedek ikun waħjar minnek, aħna qed ngħidu. Li dun introduċu il-living wage, il-living income li tal-inqas din tkun ta' 1000 euro fix-xahar. Il-gvern, il-Ministru tal-Finanzi, taf x'qal għal din mhix priorità għalih u dik id-differenza.
telegrafikament il-ħolma tiegħek għal Malta u għal Maltin fis-snin li ġejjin bħala politiku.
Jien nixtieq illi l-ewwel nett iż-żejr nelefawk, iż-żejr mhux biss inwiżnuh u nempatizzaw miegħu, imma illi naraw illi iż-żejr il-ħaddiem is-self-employed, il-professjonist li jixtieq li jkun jgħix ħajja ta' kwalità aħjar, jixtieq li jkun aħjar, inħallu l-Malta aħjar minn dak li ħallewna ta' qabilna, nixtieq li nagħtaw dawn l-opportunitajiet. U biex nikkonkludi xi ħaġa li verament hemm bżonn hija dik in-nifġdid, it-tama ġdida biex verament noħolqu klassi politika ġdida. Li nisjerġgħu jibdew jafdawna.
U bil-ħolma ta' Jerome jiena nasal fit-tmim ta' programm ieħor agora, grazzi lit-tekniċi tal-programm Jordi De Bono u Reden Abdilla nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu. Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa għas-sibt li ġej bejn id-9 u l-11 ta' filgħodu.